Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, ni kukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumanne Disemba 20 mwaka nao ni 2016. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa mashirika ya kiraia nchini DRC yaomba wananchi kubaki nyumbani wakati nchi bado inakabiliwa na mzozo wa kisiasa.
Viongozi wa shirika ya kiraia wameomba watu wote wabaki nyumbani hata hapo utakapopata suluhisho kwa zile shida zinazokumba Kongo yetu.
Na katika habari nyingine, baadhi ya wanadiaspora kutoka DRC na chama chao cha PPDCO wataka Rais Kabila kuondoka madarakani.
Tunaloliongelea kusema kwamba Rais Kabila muda wake umefika ukingoni, hilo ni maamuzi ya wakongomani kikatiba.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza kukusomea habari za dunia zikiletwa kwenu na mwenzangu Harrison Kamau.
Serikali ya Mali imesema Jumatatu kuwa haitasaidia Umoja wa Ulaya kuwatambua au hata kuwarudisha nyumbani raia wake walioko huko kinyume cha sheria. Mazungumzo yanaendelea kuhusu swala hilo wakati Umoja wa Ulaya unapojaribu kukabiliana na uhamiaji haramu kupitia ushirikiano na mataifa wanakotoka. Mbinu hiyo imetumika mapema mwezi huu wakati Niger ikipokea mamilioni ya dola ili kutoa ushirikiano na taarifa kuhusu wahamiaji wake. Mtu mwenye bunduki anayeaminika kuwa afisa wa polisi ambaye hakuwa kazini amempiga risasi na kumuua balozi wa Russia nchini Uturuki usiku wa Jumatatu mjini Ankara. Balozi Andrei Karlov alikuwa akitoa hotuba wakati wa ufunguzi wa maonyesho ya sanaa, wakati mshambuliaji huyo aliyekuwa amevalia suti alipotokea kwenye jukwaa na kumpiga risasi. Tukio hilo lote lilinaswa kwenye video. Mshambuliaji huyo alisikika akisema Allahu Akbar na kuapa kuwa analipiza kisasi kutokana na kile alichosema ni mauaji ya watu wasio na hatia yanayofanywa na Russia nchini Syria. Milio ya bunduki imesikika kwenye mji mkuu wa DRC, Kinshasa, usiku wa kuamkia leo baada ya muda wa awali wa Rais Joseph Kabila kuhudumu kama rais kumalizika. Muda wa Kabila kikatiba unamalizika saa 6 za usiku baada ya muhula miwili madarakani, ingawa makubaliano ya hivi karibuni yalipelekea uchaguzi kufanyika mwaka wa 2018. Mshauri wa rais Banabe Kikaya amesema ni kinyume cha katiba kushinikiza rais kuondoka madarakani usiku wa manane, akisema kuwa ataendelea kuwa rais hata baada ya kupambazuka. Mahakama ya kikatiba ya DRC tayari imeamua kuwa Kabila anaweza kubaki madarakani hadi pale uchaguzi utakapofanyika. Baadhi ya wakazi wa Kinshasa walipiga filimbi na saa 6 za usiku kuashiria kuwa wakati wa Kabila wa kuondoka ulikuwa umefika. Mapema Jumatatu, maandamano yalishuhudiwa kwenye viunga vya mji huo licha ya kupigwa marufuku na kuwepo kwa maafisa wengi wa kijeshi. Wakati huo huo, taarifa kutoka DRC ikiwemo zile zilizotangazwa kupitia Radio Kapo zinasema kuwa baadhi ya viongozi wametangaza kuingia katika baraza la mawaziri, kama anavyoarifu mwandishi wa idhaa ya Kifaransa Roger Muntu.
Waziri Mkuu Sami Badibanga ametangaza baraza la mawaziri katika serikali ya DRC. Waliomo Alexis Tambwe Mamba, Kangudia Mbai Pierre, Bahati Lukwebo, Jean-Lucien Boussa, Lambert Matuku, Azarias Ruberwa, Michel Bongongo, nao Emmanuel Ramazani Shadari na Jose Makila.
Hakika tutaendelea kuyafuatilia mambo ya DRC kwa kina katika matangazo yetu baadaye leo. Kwa hivyo kaa ukiwa makinika, manake VOA tunaendelea kufuatilia mambo yanavyoendelea. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Bilionea na mfanyabiashara mashuhuri Donald Trump Jumatatu ameidhinishwa kuwa rais wa 45 wa Marekani, baada ya kupata zaidi ya kura 270 maalum zinazohitajika kutoka kwa wajumbe maarufu Electoral College. Kwa kawaida uchaguzi wa rais wa Marekani huamuliwa na wajumbe maalum kutoka majimbo yote 50 pamoja na mji mkuu wa Washington, na wala sio idadi ya kura walizopata wakati wa uchaguzi. Hata hivyo, waungaji mkono sugu wa mpinzani wa Trump Hillary Clinton waliomba wajumbe maalum waliwaahidi kura zao kwa Trump kuacha kumpigia kura kwa madai kuwa Clinton alimshinda kwenye wingi wa kura. Baadhi yao waliandamana kwenye miji mikuu zikiwa tu juhudi za kumzuia Trump kupata ushindi huo. Na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limeamua kwa kauli moja kutumwa kwa waangalizi wa umoja huo watakaosimamia uokozi wa maelfu ya raia waliokwama kwenye mji wa Aleppo uliokumbwa na vita nchini Syria. Hatua hiyo iliyoshinikizwa na Ufaransa Jumatatu mjini New York imechukuliwa licha ya mgawanyiko miongoni mwa wanachama 15 wa baraza hilo uliopelekea washirika wa karibu wa Syria, yani Russia na China, kupinga uamuzi wa awali kutoka mataifa ya magharibi wenye nia ya kumaliza mauaji yanayoendelea Aleppo. Hatua hiyo pia imechukuliwa wakati maelfu ya watu zaidi wakiwemo raia na wapiganaji wa uasi wakiendelea kusafirishwa kwa mabasi kutoka Aleppo. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu amesema kufikia Jumatatu jioni takriban watu 2000 walikuwa wameokolewa kutoka mji huo wa Aleppo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Naam, katika mji mkuu wa Uturuki wa Ankara, balozi wa Russia amepigwa risasi hadi kufa na askari polisi wa Uturuki aliyeripotiwa wakati akihudhuria maonyesho ya wazi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Doreen Jones anaripoti katika taarifa inayosomwa na mwenzangu Mary Mgawe.
Ufiatuaji wa risasi kwa balozi wa Russia Andrei Karlov ulinaswa katika kamera video wakati wa hotuba ya ufunguzi ya maonyesho ya bidhaa mjini Ankara. Wakati balozi akizungumza, mtu mwenye silaha alisogelea jukwaa na kufiatua risasi dhidi yake mara 4 hadi 5. Watu wengine watatu pia walijeruhiwa katika mkasa huo. Mtu mmoja aliyeshuhudia alieleza kwamba Syria inaonekana kuwa na ushawishi juu ya shambulizi hilo.
Kürsünün arkasından ateş ettiğini gördük. Tekbir getirdi ve Rusya
alimpiga risasi akiwa kwenye jukwaa. Alisema mshambuliaji alikuwa akisema Allahu Akbar. Aligusia kwamba Russia inaua watu wasio na hatia huko Aleppo nchini Syria. Amesema haiwezi kupuuziliwa bila kulipiziwa kisasi.
Kwa mujibu wa mtu mwingine aliyeshuhudia, mtu huyo aliyekuwa na silaha pia alipaza sauti akisema msisahau Aleppo, msisahau Syria, kwa sababu ardhi yetu haiko salama, basi hamtokuwa salama. Balozi huyo alikimbizwa hospitalini, lakini mashirika ya ndani ya habari yaliripoti kuwa alitangazwa kuwa ameshakufa wakati akiwasilishwa hospitali. Vikosi vya usalama vilimpiga risasi mshambuliaji na kumuua katika maonyesho hayo. Alitambuliwa na meya wa Ankara kuwa alikuwa ni afisa polisi Melih Goksek mwenye umri wa miaka 22. Bado haijafahamika kwamba polisi huyo alikuwa kazini wakati anatekeleza tukio hilo. Baadhi ya ripoti zinadai kuwa balozi wa Russia hakuwa na ulinzi wake. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alizungumza na mwenzake Vladimir Putin kuhusiana na shambulizi hilo. Shambulizi linakuja wakati ambapo nchi hizo mbili zinashirikiana kutatua mzozo wa wakimbizi huko Aleppo. Vyanzo vya habari vya Uturuki vinasema mkutano baina ya mawaziri wa mambo ya nje wa Russia, Uturuki na Iran umepangwa kufanyika Jumanne na bado utaendelea. Mkutano huo unatarajia kujadili kuhusu Aleppo na juhudi pana kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Syria. unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Napenda kuwakumbusha kuwa wasikilizaji kwamba unaweza kusikia na kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Vile vile unaweza kutufuatilia katika mtandao wetu wa Facebook na Twitter. Sasa endelea kusikiliza habari muhimu za dunia.
Fundi mmoja wa gari kutoka Marekani Jumatatu amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kujaribu kutengeneza silaha ya kuua watu wengi akilenga Waislamu. Idara ya mahakama ya Marekani imeelezea Grantford Crawford kutoka jimbo la New York kama mtu aliyekiri kutoka kundi la Ku Klux Klan. Crawford alishtakiwa mwaka wa 2015 kwa kushirikiana na mwanaume mwingine katika utengenezaji wa silaha yenye kutoa miale hatari. Crawford atakuwa mtu wa kwanza kuhukumiwa chini ya sheria ya mwaka wa 2004 inayonuia kusitisha magaidi kutumia silaha zenye sumu na miale hatari. Hata hivyo, mawakili wa Crawford wamesema kuwa jamaa huyo alidanganywa na maafisa wa serikali na kwamba kifaa alichotengeneza hakikuwa kitumike kama silaha. Mshirika wake Crawford, Eric Fate, alikiri makosa na kuhukumiwa kifungo cha miaka 8 na mwezi mmoja jelani. Na mwezi Januari mwaka huu, mwandishi wa habari wa kujitegemea Al-Maghdad Mojali alitumwa na VOA kuripoti kuhusu mapigano nchini Yemen anapotoka yeye. Mwanahabari huyo mwenye umri wa miaka 34 ambaye pia alifanyia vyombo vya habari kama The Telegraph kazi mara nyingi, aliangazia hali ya makundi ya waliotengwa wakiwemo watu na makabila madogo pamoja na walemavu waliokuwa wameathiriwa vibaya na mapigano. Hata hivyo, siku aliyotumwa alipigwa na bomu kutoka kwa ndege ya kivita ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia na kufa muda mfupi baadaye, huku akiacha watu saba wanaomtegemea akiwemo mwanae wa kiume. Kwa ujumla, wanahabari 48 waliuawa mwaka huu kote ulimwenguni, kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika linalofuatilia masuala ya haki za binadamu la Watchdog. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mali haitasaidia Umoja wa Ulaya kutambua au kuwarejesha wahamiaji wa nchi hiyo walioko nje, serikali ya nchi hiyo imesema jana Jumatatu. Mazungumzo yanayoendelea kuhusiana na swala hilo ni sehemu tu ya juhudi kubwa zinazofanywa na EU kujaribu kuzuia wahamiaji kupitia ushirikiano na ni muhimu kwenye eneo. Mkakati uliopelekea makubaliano yaliyogharimu mamilioni ya dola na Niger mapema mwezi huu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Katarina Hoij anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa na Miri Mgawe.
Huko Mali, mazungumzo ya kuwezesha kurejesha raia wa Mali makwao yamesababisha kuwepo masharti magumu katika mpango uliopendekezwa wa kutaka wafanyakazi wa serikali huko Ulaya kusaidia maafisa wa usalama kuwatambua raia wa Mali wanaoishi huko kinyume cha sheria. Wasiwasi mkubwa wa serikali ni kwamba usalama wa maisha ya raia wake wanaoishi nje ya nchi. Waziri wa mambo ya nje Abdoulaye Diop amewaambia waandishi wa habari huko Bamako Jumatatu.
Dirke le président Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, accorde la plus grande importance.
Anasema swala la wahamiaji wa Mali na wakimbizi linahusisha moyo wa rais na yeye mwenyewe. Amesema pia wafanyakazi wa serikali wanaosafiri kwenda Ulaya kuwatambua wahamiaji ambao waliomba ukimbizi wamekataa kwa sasa. Hivi sasa Umoja wa Ulaya unapendekeza mpango wa dola milioni 160 na Mali kurahisisha kurejesha wahamiaji kwenye nchi yao ya Afrika. Mazungumzo yaliyozingatia masuala kadhaa ikiwemo kutoa fedha kwa ajili ya kutengeneza ajira na kusaidia mapigano ya watu waliojiingiza kuzuia raia wa Mali kwenda Ulaya. Mashauriano hayo yamekwenda kwa undani zaidi baina ya Brussels na taifa hilo la Afrika.
Je le dis, je le répète, aucun accord n'a été signé avec l'Union européenne.
Diop amesema hakuna makubaliano yoyote yaliyofikiwa hadi sasa na kwamba mashauriano yataendelea. Amesema zoezi lolote la kurejesha raia wake kutoka Ulaya lazima lifanyike kwa kuzingatia haki za binadamu. Pande hizo mbili zinafanya juhudi kutengeneza ajira kwa vijana wa Mali, wakati maafisa usalama wa Mali wanapanga kutoa vitambulisho na hati za kusafiria kujaribu kuwakamata wahamiaji. Hadi sasa Umoja wa Ulaya umefikia makubaliano na nchi kadhaa za Afrika ikiwemo Sudan ambayo ni jirani na Mali na Niger. Shirika la Umoja wa Ulaya linalofuatilia masuala ya mpakani Frontex limeripoti kwamba zaidi ya raia 10,000 wa Mali wameingia Ulaya tangu mwaka 2015. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na mashirika ya kiraia huko Beni, Butembo na Lubero nchini DRC yameomba raia kubaki nyumbani hadi mazungumzo yanayoendelea huko Kinshasa yatakapoweza kufikia suluhu. Gilbert Kambale ameomba askari jeshi na polisi kuepuka kujihusisha na siasa na kuepuka pia kuegemea upande mmoja wakati huu wa mwisho wa muhula wa Rais Kabila, ili ambapo wapinzani wanadai iweze kuheshimiwa katiba. Austeri Marivika anaripoti zaidi.
Mashirika hayo ya kirahia ya Beni na Lubero imesema hayo baada ya mkutano walioufanya katika mji wa Beni, na huku kuomba polisi waweze kuheshimu katiba na kuepuka kuegemea upande wowote.
Wenye kuikaa kwa huko Kinshasa kwa mazungumzo wasiende kinyume yenye katiba inasema. Ya pili, tumesema kama askari jeshi, askari polisi wasijiingize mambo ya siasa, wafanye kazi yao ya kuchunga na vitu vyake na wasitegemee jambo moja.
Gilbert Kambale, kiongozi wa mashirika kiraia katika mji wa Beni, hata hivyo ameendelea kusema kwamba raia watabaki nyumbani hadi mazungumzo yanayoendelea yaanzishwe kwa mara nyingine watakaporudi maaskofu kutoka Roma.
Unajua wamesimamisha juu askofu walienda Roma. Ha? Na watarudi siku ya tatu, yani watu wataanza kazi tena siku ya tatu, na tunasema ya kwamba katiba iheshimishwe na hivi ni kusema madaraka ya President Kabila imekwisha leo.
Msimamo huo wachukuliwaje na vyama vya upinzani? Huyu hapa Kizerbo Kasereka kutoka Beni.
Hiyo, hata sisi tunaunga mkono hayo, huo msimamo wa wale wana watu wa shirika ya kiraia, sababu tangu mambo yameanza, mnajua mazungumzo ya kwanza yamemalizika, kumekuwa ya pili, na tunaogopa kwamba kunaweza kuwa hata ya tatu, na ndio maana wale wa viongozi wa shirika ya kiraia wameomba watu wote wabaki nyumbani hata hapo utakapopata suluhisho kwa zile shida zinazokumba Kongo yetu.
Je, mtapiga filimbi?
Tayari nimeandaa filimbi yangu, nitaipiga usiku ifikapo saa 6, na wengine wengi watakuwa wanakuwa na milango, wanapiga milango, na itakuwa vigelegele ili kusema muhula wa mheshimiwa Joseph Kabila unamalizika.
Lakini vyama tawala vyachukulie shingo upande msimamo huo, kama alivyosema Cyril Muhongia, msemaji wa vyama tawala mkoa Kivu Kaskazini.
Sasa kupatana na msimamo ya hawa ndugu wetu kutoka miungano ya vyama vya raia huko Lubero na Beni, wakiomba watu wasifanye kazi, ya lazima ni kusema mazungumzo yanapoendelea, wakongomani wote waendelee kila mmoja kufanya kazi yake hadi wafanyasiasa watakapokubaliana na watasikia mkataba utakaotuongoza kwa uchaguzi ambao utatupatia viongozi wapya.
Ifahamike kwamba mashirika ya kiraia imesema kwamba raia wabaki nyumbani kufuatia maandamano na machafuko ambayo yametokea katika mji wa Butembo na vile Beni, watu kupigwa fimbo na polisi pamoja na jeshi wakati walipojaribu kuandamana hadi kwenye ofisi ya meya. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naam, basi na taarifa tulizozipata hapo awali ni kwamba wananchi ni kweli waliweza kuandamana na kufika katika mitaa mbalimbali hasa huko Kinshasa wakipiga filimbi zao kuashiria kwamba muda wa Rais Joseph Kabila umemalizika saa 6 za usiku za DRC. Lakini wakati huo huo, mwenzangu Mkabiti Kibayasi amezungumza na rais wa chama cha PPDCO nchini Kongo na hapa Marekani, na vile mwenzake Jack Kabenderwa na mwana harakati mwenzake Mamula Thomas, ambao pia ni wawakilishi wa diaspora ya DRC nje ya nchi, na kwanza kauliza maoni yao kuhusu mzozo wa kisiasa na uchaguzi huko DRC.
Sisi kama mimi kama mkuu wa chama cha PDDCO napenda kuongea kwamba Rais Joseph hata kama leo aondoke tutafanya juu chini mpaka aondoke. Hata kama aondoke kwa leo, hata kesho, hata wiki ataondoka. Sio tumhitaji tena katika Kongo.
Unaposema mtafanya juu chini kuhakikisha kwamba anaondoka, unamaanisha nini?
Kwa msemo wangu ni kusema tutatumia vyote viwezekanavyo. Na kama ni kwa njia isiyowezekana, tutatumia ili aondoke tu katika Kongo.
Nikija kwa upande wako wewe, Mamola Thomas, ulizungumza kwamba njia zenu nyinyi ni kutaka kuona kwamba Rais Kabila anaondoka madarakani. Hamuoni kwamba kauli hizi mnazozitoa zinachochea ghasia, na hasa ukizingatia wewe upo nje ya Kongo na watakaoumia ghasia zinapotokea ni wale wanaoishi huko nchini DRC?
Nafikiri kwamba tunaloliongelea kusema kwamba Rais Kabila muda wake umefika ukingoni, hilo ni maamuzi ya wakongomani kikatiba, na leo ni siku yake ya mwisho, na wakongomani wote wanatamani kuona kwamba ameachia nafasi, muda wake umekwisha. Na sidhani kwamba kuna ghasia ambazo zinaweza zikatokea, kwa sababu tunaliomba jeshi la Kongo kutumia nafasi yao nzuri kikatiba kuwalinda wananchi, kukinga hali zote zile, na sio kutumia nguvu kwa kuumiza waraia. Maana kikatiba wana kazi ya kulinda wananchi na kulinda pia mipaka ya nchi, sio kutumia ghasia kwa wananchi.
Na iwapo mnaulizwa leo hii kwamba haya basi Rais Kabila anaondoka madarakani, chama cha PDDCO ni mtu gani ambaye mpo tayari kumsimamisha kuwania urais kwa nchi ya Kongo hivi sasa?
Kama walivyozungumza, ni chama kina utaratibu wake, kina keti katika baraza la vyama la chama, wanatafuta nani anaweza akaongoza. Hilo siwezi nikalijibu sasa hivi, lakini naamini kwamba tuna uwezo wa kutoa kiongozi ambaye anaweza kuiongoza Kongo na kuiongoza katika hali za haki, ukweli na uwazi, kwa lugha nyingine katika hali ya kidemokrasia.
Ni rais wa chama cha PPDCO Jack Kabenderwa na mwanaharakati mwenzake Mamuna Thomas wakizungumza na Sauti ya Amerika kutoka hapa Marekani.
Na Maria, unajua kwamba siasa na mambo ya siasa yanaendelea kutokea katika DRC. Kumbuka kwamba usiku wa leo ndio filimbi inasemekana zilipigwa mwendo wa saa 6 za usiku, ikiashiria kwamba kipindi cha uongozi wa Rais Kabila kimepita. Lakini ni asubuhi sasa kule upande wa Afrika ya Kati. Je, mambo yakoje kulingana na upekuzi ulioko?
Ni kweli kabisa kama una nilipozungumza na mwandishi wetu Austeri Marivika muda mfupi kabla tuingie hewani, aliniambia ni kweli watu wamejitokeza, wamepiga filimbi zao. Kulikuwa na rapsha za hapa na pale, lakini polisi waliweza kukabiliana nazo. Lakini vile vile akasema kwamba hakuna dalili zozote zinazoonyesha kwamba Rais Kabila anaweza akatoka akajiuzulu kama jinsi ambavyo baadhi ya wapinzani ama baadhi ya wanasiasa wamekuwa wakihoji ama wamekuwa wakitaka. Lazima tukumbushie kwamba unafahamu Disemba 19 ndio ilikuwa mwisho wa muhula wa Rais Kabila kuwepo madarakani kikatiba, lakini kuna suluhisho la kisiasa ambalo lilifikiwa kutoka upande wa Kabila na vile vile baadhi ya wapinzani wengine, na wakakubaliana kwamba uchaguzi uweze kuendelea mpaka 2018.
Na Maria, mwanzoni pale awali ulikuwa umezungumza naye Roger Muntu wa idhaa ya Kifaransa ya VOA hapa Washington. Je, alikuwa na yapi? Kuna mambo kidogo alidokezea kuhusu baraza la mawaziri ama jambo kama hilo?
Kuna kwa kuambatana na taarifa hizi na siasa zinazoendelea kule DRC, ni kweli walisema kwamba kuna baadhi ya mawaziri wametangazwa kushika nyadhifa mbalimbali kule DRC. Lakini si vibaya kama tuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba endelea kusikiliza Sauti ya Amerika, tunaendelea kufuatilia kwa kina zaidi kuhusu taarifa za DRC na tutakuletea katika matangazo yetu mengine.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi kuanzia sasa, Harrison Kamau atasoma muktasari wa habari.
Serikali ya Mali yasema Jumatatu kuwa haitasaidia Umoja wa Ulaya kuwatambua au hata kuwarudisha nyumbani raia wake walioko huko kinyume cha sheria. Mazungumzo yanaendelea kuhusu swala hilo wakati Umoja wa Ulaya unapojaribu kukabiliana na uhamiaji haramu. Mtu mwenye bunduki na anayeaminika kuwa afisa wa polisi ambaye hakuwa kazini amepiga risasi na kumuua balozi wa Russia nchini Uturuki usiku wa Jumatatu mjini Ankara. Balozi Andriy Karlov alikuwa akitoa hotuba wakati wa ufunguzi wa maonyesho ya sanaa mjini humo. Milio ya bunduki imesikika kwenye mji mkuu wa DRC wa Kinshasa usiku wa kuamkia leo baada ya muda wa awali wa Rais Joseph Kabila kuhudumu kama rais kumalizika kikatiba. Muda wa Kabila kikatiba ulimalizika saa 6 usiku wa kuamkia leo baada ya mihula miwili madarakani, ingawa makubaliano ya hivi karibuni yalipelekea uchaguzi kufanyika mwaka wa 2018. Bilionea na mfanyabiashara mashuhuri Donald Trump Jumatatu ameidhinishwa kuwa rais wa 45 wa Marekani baada ya kupata zaidi ya kura maalum 270 zinazohitajika kutoa ama kuidhinisha ushindi wake.
Kipindi cha sikukuu, serikali ya Marekani inaangalia kuhusu kesi mbalimbali za wafungwa waliohukumiwa jela bila kufuata haki kote duniani na familia zao walizoziacha nyuma. Kampeni hiyo imedhaminiwa na balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Samantha Power na inajulikana kama Number Free to Be Home, kampeni ya wafungwa wa kisiasa. Hadithi za watu hawa zinasisitiza kuhusu mataabiko yaliyowakumba familia nyingi za wafungwa wa kisiasa ambao wameshindwa kusherehekea sikukuu kadhaa na familia zao. Mmoja ni mkurugenzi mkuu wa filamu kutoka Ukraine, Oleg Sentsov, alikamatwa huko Crimea mwaka 2014 muda mfupi baada ya Russia kuchukua udhibiti wa peninsula wakati akieleza upinzani wake juu ya tukio hilo. Mwaka 2015 mahakama moja nchini Russia ilimhukumu yeye na mwanaharakati mwenzake Alexander Kolchenko kwa kupanga mashambulizi ya kigaidi huko Crimea katika kesi ambayo shirika la haki la Amnesty International lilieleza kuwa ni ya makosa. Heather McGill, mtafiti katika shirika hilo, aliendelea kusema kuwa kesi hii ilikuwa ni ya tuhuma za mateso na tiba nyingine kutokana na magonjwa zimepuuziwa na mahakama. Sentsov alihukumiwa miaka 20 na kutupwa jela katika eneo la Serbia takriban kilomita 3500 kutoka mji mkuu wa Ukraine. Hajawahi kuwaona watoto wake wadogo wawili wala mke wake. Mwenzake Kolchenko alihukumiwa miaka 10 jela. Takriban raia 10 wa Ukraine wanatumikia kifungo cha muda mrefu huko Russia kufuatia kesi ambazo hazikufuata haki. Wengine wako mashariki mwa Ukraine. Kufuatia barua ya Sentsov iliyotoroshwa kutoka jela mwezi Septemba, ameandika akisema kuwa tuko wengi hapa tunaoshikiliwa Russia na hata wengine huko Donbas. Wengine wametoroshwa na wengine bado wanatumaini na kusubiri tu. Sentsov alifungwa kwa kutekeleza haki zake za msingi. Aliwawakilisha maelfu ya wafungwa wengine kinyume cha sheria kote duniani. Marekani imesema balozi Power imetoa wito kwa serikali zote ikiwemo Russia kuachilia wafungwa wa kisiasa. Ni lazima waachiliwe ili wapendwe. Ni lazima waachiliwe wawepo nyumbani.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi katika matangazo yetu, na hivi leo hapo ndio tumefika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kukuletea matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa nashirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau,
vile vile mwendeshaji wa matangazo haya ni Deo Nchibahiro. Mimi hapa Mary Mgawe, na kusii uwe na asubuhi njema na usikose kusikiliza matangazo ya vipindi vyetu vingine vinavyo endelea.